Ir vairākas valstis, kuras ir ieviesušas šahu šobrīd skolās kā fakultatīvu priekšmetu, ir arī valstis, kuras kā obligāti, piemēram, Armēnija, arī Grieķija, nu pat ir parakstījusi sadarbības līgumu ar Pasaules šahu federāciju, lai šahu ievies skolās. Un jāsaka, ka arī Latvijas izglītības un zinātnes ministrija pirms dažiem gadiem parakstīja nodomu protokolu ar Kirstenu Viļumžino, kurš ir šī brīža Pasaules šahu federācijas prezidents, par iespēju attīstīt arī šahu kā, nu, kā iespējamo mācību priekšmetu skolās. Šahs attīsta loģiku, attīsta prātu, un jāsaka, mēs runājam arī par izglītības sistēmas paradigmas maiņu, ka svarīgi bērnam ir nevis iekalt zināšanas, bet veidot tādu prātu, lai viņš varētu savu zināšanas sintezēt vai prasmīgi izmantot. Un šahs, tāpat kā mūzika, ir ideāls līdzeklis, lai prātu šādā veidā attīstītu.